Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. Nadaljujemo s ciklom Slovenija, duhovna domovina. Danes bomo spoznali zgodbo Jožeta Opara, sicer pa je z nami Monika Kokalj-Kočevar, ki prihaja iz Muzeja novejše zgodovine. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Kdo je Jože Opara?
Gospod Jože Opara je bil rojen v Ponikvah in leta 1941 je pričel študirati strojništvo na fakulteti v Ljubljani. In ker je prebolel tuberkulozo, se nekako zaradi poškodovane noge ni mogel priključiti domobrancem in se je potem jeseni 43 zaposlil v preskrbovalnem zavodu. Ob koncu vojne je odšel na Koroško, nekaj dni je ostal v Lijencu, nato pa je odšel delati v kmetijo nad mestom. Ker se je del taborišča iz Vetrinja preselil v Pegas, se je pridružil tudi ostalim v taborišču šele takrat in potem pa je večkrat odšel v Italijo, ker je iskal možnosti, da bi študiral. Po odločitvi, da grejo slovenski študentje v Gradec, pa se jim je pridružil in tam julija 1948 tudi diplomiral. Potem je avgusta istega leta odšel v Kanado, tako kot ostali je tudi on moral poprejeti za vsako delo. Delal je na železnici, potem v gozdu pri sekavanju, nato pa je dobil službo v svoji stroki in do upokojitve se je ukvarjal z analizami strojev in pa se ukvarjal tudi z zmanjševanjem stroškov dela. Umrl je leta 2004. Tako da zgodba Jožeta Opare, tako kot ste že dejali, spada v ciklus zgodb, ki jih je gospod John Corselis posnel v 90-ih letih. V našem muzeju pa smo jih potem posebej za to knjigo, ki jo sedaj pripravljamo, priredili in se tudi, in tudi navezali stike z njegovimi domačimi v Kanadi.
Do leta 1932 smo živeli v Ponikvah, potem pa se je oče preselil v Belo krajino in z njim cela družina. Bilo nas je 11 otrok, oče je najprej izdeloval betonske izdelke, imel je tudi majhno kmetijo. Ko je prišla depresija, je posle odpihnilo, izgubil je vse. Leta 1939 smo se preselili v bližino Domžal, blizu gradu Krumperk. Živeli smo v hiši, ki je spadala k gradu. Moj oče je umrl leta 1940 in leta 1941 smo se z mamo preselili v Rovo. Med vojno smo bili v nemški coni. Leta 1941 sem začel v Ljubljani študirati strojništvo. Živel sem pri družini, ki je prišla iz Ilirske Bistrice. Zelo dobro so govorili italijansko in imeli so prijatelja, ki je bil major v Ilirski Bistrici. Bil je visok sodnik. Ščitil jih je in s tem tudi mene. Prišel je tudi k nam. Govoril je zelo dobro slovensko. Spraševal me je in povedal sem mu, da bi šel rad obiskat teto. Naslednji dan sem dobil Laša Pasare. Kako jo je dobil, ne vem. Čutim, da me je Bog v življenju ščitil pred zlomom in ga nisem nikoli izkusil. Leta 1943 je bila v Ljubljani pri frančiškanski cerkvi racija. Mirno sem gledal okoli sebe in italijanski vojaki so rekli le via, via, via. Kako hitro sem tekel. V raciji leta 1942 so me odpeljali v vojašnico in me potem izpustili. Odhajal sem domov, ko so vojaki transportirali tiste, ki so bili predvideni za koncentracijska taborišča. Nekaj mož je zbežalo in Italijani so streljali za njimi. Pred mano je padel možakar, za mano tudi, mene pa ni zadel niti en strel. Skril sem se v vežo, bil sem zelo prestrašen. Ko sem prišel domov, sem si rekel, kako je kratko življenje in kako dragoceno. In še enkrat mi je bilo prizanešeno. 2. junija 1942 je prišel k meni kolega in mi rekel, naj zbežim, ker bodo prišli pome in me odpeljali v gost in ustrelili. Nisem šel, pravzaprav ni bilo nevarnosti, če si se gibal samo obsegu železniških postaj, kjer je bilo zelo zastraženo. V kraju, kjer so živele tete, so bili Nemci. Pogovarjal sem se z nemškim častnikom in mu izrazil nezadovoljstvo, ker Italijani grdo ravnajo z ljudmi. O tem je izvedel italijanski komisar, poklical me je in rekel, da me bo poslal v koncentracijsko taborišče. Toda tvoj oče je bil moj dober prijatelj, oprostim ti, toda ti pazi na svoj jezik. Vem, zakaj je bil moj oče njegov dober prijatelj. Bil je njegov šef, ko je delal kot nadzornik v tovarni in ta mož je prišel brez vsega, tudi robčka ni imel. Rekel je, da prihaja iz Italije, dal mu je službo in to je bilo pred prvo svetovno vojno. Zdaj je bil star okoli 50 let. Po letu 1943, ko so prišli Nemci, so nas tretirali drugače kot na primer Gorensko. Takrat sem postal aktiven v katoliški mladinski organizaciji. Ko sem bil star 17 let, sem si poškodoval nogo in dobil tuberkulozo v kosti. Hodil sem s palico, ampak sem kar dobro okreval. Bil sem mlad, izgubil sem 2 leti v šoli. Ko so domobranci novembra 1943 rekrutirali, se jim nisem mogel priključiti, ker nisem mogel pešačiti. Kolegi so mi svetovali, naj se zaposlim v preskrbovalnem uradu. Vsako jutro sem šel pred mestje in preveril, koliko mleka so pripeljali. Dela ni bilo veliko. Večina mleka je prišla iz nemškega okupiranega območja. Bilo je varno, niso me klicali na različne kraje in vsak dan sem si lahko privoščil liter mleka. Leta 1944 in 1945 je bilo veliko pomankanje. Ni bilo kaj jesti. Nismo dobili kuriva za hišo, samo za kuhanje. Vsakdo pa je našel kakšno možnost. Veze z mojo teto so se pretrgale, ker so bili vmes partizani. Potem je prišel april 1945 in še vedno sem upal, da bodo prišli Britanci. Ko pa so bili objavljeni rezultati Jaltske konference, mi je rekel kolega, Tito bo dobil vse. Če bo tako, moram razmisliti, da grem kam drugam, sem si rekel. In potem je prišel maj. Bal sem se, nisem bil simpatizer Osvobodilne fronte. Kaj se lahko zgodi? Lahko izginem, lahko me pustijo samega. Morda se ne bo nič zgodilo ali pa se lahko zgodi najhujše. In 1945. je bilo zame nevarno, pa tudi nisem želel živeti pod komunizmom. Srečal sem kolega, ob 4 popoldne mi je rekel, da gre vlak ob 6 in da Britanci ne bodo prišli v Ljubljano. Lahko si predstavljaš, kaj se bo zgodilo. Partizani bodo prišli čez dan ali dva, je še dodal. Šel sem v študentski dom, vzel na hrbtniki nekaj stvari in tako prišel na vlak. Ob 6 je vlak odpeljal in mi smo bili na njem. Nihče nas ni ustavil. Odšel sem s prvo skupino, 5. maja z vlakom iz Ljubljane do Kranja in naslednje jutro do Tržiča. Za nas je bilo potovanje lažje, saj nismo imeli družin. Šli smo peš do Borovelj in nato z vlakom do Celovca in nato v torek po noči z vlakom do Lijenca. Nismo vedeli, kam gremo in kako, toda vsi smo preživeli. V Lijencu smo pristali v neki gostilni. Nekaj malega smo plačali za prenočišče, spali pa kar na tleh. Samo da je bila streha nad nami. Bilo nas je okoli 20-25. Tam je bil tudi škof, vendar ga nisem velikokrat videl. Nato sem šel kmetovat v Oberdrum nad Lijencom. Dobil sem hrano in prebivališče in ostal tam do konca junija. Potem se je vrnil lastnikov sin iz vojske. Ker je imel zaposlenega še enega, ki je bil nemški policist, je lastnik povedal, da ne potrebuje 2 delavcev. Dobro, pa grem, sem rekel. Ko je bilo organizirano taborišče Pegec, sem se odločil, da grem v taborišče k ostalim ljudem. In tam sem ostal, dokler nisem odšel v Gradec. Srečal sem se s Čopom in drugimi in skušal dobiti informacije o univerzah. Julija sem šel v Padovo, hodil sem čez hribe do Tolbaha in potem z vlakom. Še enkrat sem šel septembra v Serviljano, kjer je bilo begunsko taborišče, v Padovo pa v Trevizo. Govoril sem s prorektorjem, s katerim sva se pogovarjala v latinščini, in je rekel, naj pridem. Sprejeli so me. To povabilo je bilo zame osebno, saj nisem imel pooblastila od nikogar. Potem sem prišel nazaj v taborišče. Začel sem razmišljati o financah in razširile so se novice, da bomo šli v Gradec, kjer so se umaknili Rusi. Spominjam se, da mi je dal Corselis dovoljenje, da sem šel z vlakom do Gradca in nazaj. Mislim, da sem dobil tudi nekaj hrane. V Gradec sem prišel zvečer. Takrat sem šel na tehniško visoko šolo. Povpraševal sem in rekli so mi, naj pridem. Težko bo, so rekli. Zakaj? Nisem govoril posebno dobro nemško. Potem sem se vrnil in poročal, kar sem videl. V Gradec smo kot skupina prišli zaradi nekih zamud šele na začetku novembra. Rekli so, da smo prišli prepozno. Sama sreča, da je bila tam gospodična Džabur. Šla je k britanskemu komandantu, bil je polkovnik in on je šel na univerzo. Rekel je, naj nas vzamejo. Kakšna nacistična institucija pa ste? To so begunci in vaša vojna je to povzročila. Vi ste to povzročili in vi jih sprejmite. Spominjam se, da je pisalo na pečatu v naših indeksih sprejeti po ukazu britanske vojaške oblasti. Tako sem postal študent visoke tehnične šole. Študij je bil zelo težek. V Ljubljani sem opravil 5 semestrov študija na tehnični fakulteti. Leta 1944 sem šel k rektorju in prosil, naj mi izda potrdilo, koliko semestrov sem opravil. Dobil sem uradno potrdilo, ki ga je podpisal rektor. Imel sem ga s seboj, to je bila božja volja. Ostali so imeli strašne težave z dokazovanjem, ker niso imeli nobenih dokumentov. V Gradcu sem šel k dekanu. Rekel mi je, naj se pripravim za državni izpit, da bi dobil potrdilo, da sem na pol poti. Začel sem se učiti in hoditi na predavanja. Spomladi 1946 je bilo grozno. Nič hrane, domov sem prihajal utrujen, ker sem bil lačen. Potem smo ugotovili, da se mentalne sposobnosti zmanjšajo, če nimaš dovolj hrane. Maja smo dobili neke pakete. To nam je pomagalo. Mislim, da sem junija ali julija opravil prvi izpit. Nemščina mi ni delala več težav. Nisem govoril perfektno, delal sem napake, toda vsi so me sprejeli. Čez božične počitnice sem bil v taborišču v Pegecu in se intenzivno učil nemščine. Profesori so bili prijazni, dali so nam možnosti, da smo opravljali izpite, ko smo bili pripravljeni. Drugače so bili na univerzi le 3 roki za izpite. V Kepler šule nismo imeli prostora, kjer bi študirali. V Hohsteingasse smo prišli februarja. Imeli smo sobe, lahko smo se učili. Gospodična Džabur me je imenovala na čelo ekipe, ki je skrbela za vsakdanje posle in naročila, naj organiziram študente, kolege, da so opravljali čiščenja in podobno. In potem študij. Vedel sem, da potrebujem znanje angleškega jezika, ampak sem si rekel, da bo še čas, da se ga naučim, ko diplomiram. Avstrijske oblasti nam niso bile zelo v pomoč. Ko smo se vpisovali, je bila silna birokracija. Profesori pa so bili zelo prijazni. Vedeli so, kdo smo in zakaj smo zapustili domovino. Med Slovenijo in Mariborom je le 60 kilometrov. In polovica profesorjev je imela slovenske korenine. Sočustvovali so z nami in nam skušali pomagati. Profesor Ritter je bil dekan strojne fakultete. Ko sem končal študij, me je vprašal, če želim ostati na Koroškem. Želel sem delati doktorat iz strojništva. V Gradcu pozneje ni bilo tako zelo slabo. Hrana ni bila slaba, sorazmerno dovolj je bilo. Imeli smo še karte in kar smo dobili na karte, je bilo naše. Tako sem šel zjutraj na predavanje in sem lahko kupil kavo na Jakobini placu. Kar se tiče oblačil, smo bili v Gradcu bolje oblečeni kot v Ljubljani. Po dogovoru med Britanci in Titom so nas začeli izpraševati. Rekel sem si, sem samski in dobrega zdravja, ne bodo me dobili, bom že kako pobegnil. Strani UNRE so skušali prepričati ljudi, da bi se vrnili domov v Slovenijo, vendar ne v našem taborišču. Vsakdo je sicer imel možnost, da gre domov, toda vedeli so, gospodična Džabur je vedela, da nismo želeli iti. Leta 1946 so prihajali tudi iz Jugoslavije. Vodstvo študentskega naselja je bilo povsem neutralno. Ne silimo vas, da se s komarkoli pogovarjate. Prišel je uradnik. Mladi ljudje so prišli k njemu, ne z idejo, da bi ga spraševali ali izrekli željo, da gredo domov. Povedal je, da lahko gremo domov, da bi delali v Bosni na železnici, toda študirati, nobenemu ne bi dovolili študirati na univerzi. Vsi so menili, da ima oprane možgane. Dokler sem imel zagotovilo, da lahko v Avstriji študiram, me selitev ni zanimala. V tem času sem leta 1946 dobil pismo od strica iz Amerike. Poslal mi je garantno pismo. Šel sem s strahom v rusko cono do ameriškega konzula na Dunaj. Kaj bi rekel, če bi me ujeli? Imel sem srečo in prišel brez težav, vendar pa so rekli, da ni možno oditi, ker sem iz britanske cone. Tako sem moral počakati. Potem sem bil v stiku z mojimi drugimi sorodniki v Ameriki in odločen sem bil, da grem v ZDA. Nisem želel v Južno Ameriko in stric mi je pisal, da mi bo kupil kmetijo. Leta 1948 sem pisal teti in jo spraševal, če naj pridem po diplomi domov. Nekdo izmed sosedov, organizator partizanov, je bil ubit. Žena je obtožila mene, da sem imel vmes prste. Povem, da sem bil takrat 50 kilometrov daleč in da ne vem nič. Teta je rekla, naj bom pazljiv. 5. julija 1948 sem diplomiral v Gradcu. V špitalu sem živel le kratek čas po diplomi. Šel sem obiskat prijatelje in tam preživel 3-4 dni. Potem sem prišel nazaj in zaprosil za dovoljenje, da imigriram v Kanado. 26. julija sem zapustil Gradec. Z doktorjem Čuješom, doktorjem Bartolofom, Leandrom Škofom, Ivanom Cerlanom in Kosino. Iz Genove smo odplunili s polsko ladjo, ki jo je upravljala italijanska družba. Ustavili smo se v Nici in na Gibraltarju. Nikoli ne bom pozabil potovanja od Nice do Gibraltarja. Peljali smo se v smeri vetra in na krovu je bilo tako mirno. V soboto zjutraj smo prišli v Gibraltar, naložili zaloge in nadaljevali pot okoli 1 popovdne. V nedeljo smo se zbudili v nevihto in valove. Ni bilo vetrovno, ampak so se dvigali samo visoki valovi. Vsi smo imeli morsko bolezen. Ko smo prišli mimo Azorov, se je umirilo. Prišli smo 14. avgusta 1948 in se izkrcali v nedeljo 15. Nato smo z vlakom prišli severno od Ontarija. Potovali smo 2 dni, vsi smo bili zelo utrujeni. Potem smo začeli delati na železnici. Polagali smo tračnice za privatno pot neke firme. To je bilo eno največjih podjetij v Ontariju. Dobavljali so papirno kašo za New York Times. Tračnice so vodile 40 km severno do električne hidravlične postaje. Železnica je bila v zelo slabem stanju. Uporabljali so jo le zato, da so prepeljali zaloge do hidravlične postaje in za ljudi, ki so tam delali. Da bi spravili opremo do generatorjev, so morali zgraditi železnico. Morali so jo tudi vzdrževati, ker so bili ob njej visoko napetostni drogovi. Delali smo zelo hitro, polagali smo železniške pragove in tračnice v peščeno zemljo. Vmes je bilo tudi nekaj mostov. Ko smo se potem odpeljali nazaj železnico, so se tračnice pod težo stroja uničile. Tako smo šli lahko nazaj pobrat dele. Okoli 80% nas je bilo DP, Displaced Persons, in še nekaj francosko govorečih Kanačanov, ostali so bili domačini. Slovencev iz Gradca plus iz nekega italijanskega taborišča, ki sicer niso bili študenti, nas je bilo mogoče skupaj 20-24 in nekaj Srbov in Hrvatov. Delodajalci so bili dobri, dobro so ravnali z nami. Problem so bili komarji in črne muhe. Tudi mene niso motile, ker sem se namazal z neko stvarjo. Tudi dobro so nas hranili, saj nisi mogel pojesti toliko. Tako dobro nisem jedel še nikjer. Spali smo v železniških vagonih, postavili so vagon s pogradi in tam smo spali. Na železnici sem delal do jeseni, konec oktobra sem šel 40 km južneje, kjer smo sekali stebla oziroma 7 do 8 let staro grmovje za celulozo. Ker nisem mogel delati tako hitro, nisem zaslužil več kot $5,5 na dan. Nekateri pa so uspeli dobiti tudi do $20. Odšel sem 11. novembra, s tovornim čovnom smo se odpeljali po reki navzdol in se vrnili na izhodišče. Javil sem se agenciji za zaposlovanje, ker se nas je družba želela rešiti. Rekli so, da nismo dobri delavci za ugoščavo. Ne moreš razviti mišic v nekaj tednih, ne gre. Bili smo dobri delavci na železnici, toda delo v ugoščavi je bilo ekstremno težko. Zato sem rekel, da si poiščem drugo službo. Poslali so nas v vojaško taborišče. Hiše so bile lepe, tam sem preživel 6 tednov. Potem pa sem izgubil službo. Nato sem prišel v St. Katerinas, kjer sem delal 6 tednov na kmetiji. Zatem sem odšel v Toronto in dobil službo pri mestnem vodovodu. Delal sem pri električnih napeljavah, aparatih za kuhanje kave in avtomatičnih prodajnih avtomatih za cigarete. Oblikovanje in izdelovanje. Delal sem vse. Nato sem se septembra 1950 pridružil firmi Massey Ferguson. Predvsem sem delal v inšpekciji. Potem so dejali, da je bilo moje znanje preveč dragoceno za delo v inšpekciji in so me prestavili v oddelek za oblikovanje. Oblikovanje produktov in izdelovanje opreme. Tam sem delal 3 ali 4 leta, dokler nisem postal pomočnik šefa proizvodnje. Oblikovali smo posebne stroje za montažo na kombiniranih gasometrih. Nato sem bil nadzornik do leta 1962. In takrat sem postal nadzorni inženir in potem višji projektni inženir ter delal na posebnih zadolžitvah, ocenjeval analize in podobno vse do leta 1970. Takrat sem izgubil službo. Zadnje čase sem delal predvsem na analizah, bil sem direktor skupine za analize za Severno Ameriko. Pri tem sem skušal ugotoviti, kako lahko naredimo isto delo z manj denarja, kako analiziramo vrednosti in gledamo, če je vse potrebno ali se da lahko kaj spremeniti. Bil sem zelo uspešen. Pri strojih za baliranje sena smo zmanjšali stroške za $1,5 milijona v 2 letih. Potem je šel Massey Ferguson navzdol. Ni veselje delati za firmo, ki propada, zmanjševati operacije in vidiš žalostni konec firme. Prvo hišo sem kupil leta 1955, preden sem se poročil. Varčevala sva denar, kupil sem si avto, dobro sem bil plačan. Kvalificiral sem se za delo inženirja in v Kanadi postal član profesionalnega združenja. Ko sem zapustil Avstrijo, sem imel diplomo. Potreboval pa sem kanadsko profesionalno potrdilo. Prišel sem pred komisijo in vprašali so me samo, če profesor Kuraš še uči v Gradcu. Možakar, ki je vodil komisijo, je namreč študiral v Gradcu. Ko sem se poročil z Boženo, je živela z nama tudi njena mama. Njena mama je bila učiteljica, prišla je v Kanado leta 1948 skupaj z Boženo in Marijo. Darinka je prišla leta 1955. One so prišle na pogodbo, mati je bila takrat stara 52 in ne bi mogla priti po pogodbi. Ampak v družbi 2 deklet so ji dovolili. Dekleta so poslali delat kot služkinji. Mama je bila zelo dobra, skrbela je za nas, imeli smo jo radi in ona je imela rada nas. Spoštujemo jo, skrbela je tudi za najina otroka in zelo smo bili srečni. Moja otroka, Michael in Tom, razumeta slovensko, sta pa rojena Kanadčana. Ko se je rodil Michael, je Božena ostala doma. Ves čas pa je delala v Catholic Family Service. Zadnjih 20 let je bila strokovna direktorica. Leta 1962 sem prišel prvič na obisku Slovenijo, vendar nisem šel v rojstni kraj. Teta mi je prišla obiskat do Domžal. Brat me je peljal čez Ponikve z avtom, toda nisva se ustavila. Potem sem se vrnil leta 1969. Leta 1974 sem vzel s seboj tudi sina Toma. V Slovenijo sem se vrnil še leta 77, 78, 81, 85, 87 in 89. To je bila torej zgodba Jožeta Opara, ki je bil doma v Ponikvah in slišali smo, da ima tudi dva sina. Tudi z njima je bil v Sloveniji. Ste vi, Monika Kokalj-Kočevar, kaj navezali stike z njima?
Seveda, ko smo začeli pripravljati zgodbo in jo oblikovali, smo našli tudi stike z obema sinovama, z Michaelom in pa s Tomom, tako da smo sedaj v prisrčnih odnosih, da tako rečem, se pogovarjamo preko neta in pa se tudi pogovarjamo, da bi morda v naslednjem letu odšla v Kanado, kjer bi snemala zgodbe naših Slovencev, ki živijo tam. Tako da mi Michael in Tom pri teh pripravah zelo pomagata. Hkrati sta pa tudi zelo veliko dodala še novih podatkov o njunem očetu, ki smo jih vključili v zgodbo.
Kaj lahko pričakujemo za prihodnič?
Naslednji teden bomo poslušali zgodbo gospoda Jožeta Plevnika, ki je ravno tako odšel na Koroško in pa doživljal podobno usodo kot gospod Jože Opara.
Hvala lepa za danes, lepo zdrav do prihodnič.
Nasvidenje.